그리고 New of Me. 사루돈 카라얼스 판타이 타이본반은 돈 베넌 알 라디오 갑다.
사루돈 미에타 다로노.
미에타 카미나.
아니 레기스트라스 눈. 이건 마사메 치포에. 엔 반쿠베로 카나도. Vistias kial kaj kiel malsame?
Ne, diru al mi.
Sed vi jam scias, mi klarigis al vi.
Ne, iu devis diri ion kaj neniu alia estas ĉi
tie. Nu, mi ne fakte ne devas doni la detalojn, sed estas tio, ke mi volas malpli redakti la epizodon post la registrado, do ni provos unu longan registraĵon, kiun mi ne devas multe redakti, kaj mi enmetos la erojn pli simple, pli facile.
Bone.
Tio verŝajne ne multe klarigas, sed estas tio, ke ni ne riparos niajn erarojn, ekzemple. Do devos aparte
timiga
zorge paroli. Eble mi parolu malpli rapide. Fakte mi aŭdis kritikon, ke mi parolas tro rapide.
Ĉu?
Yes,
kiu diris tion?
Mi konsentas fakte. De tempo al tempo mi ekscitiĝas kaj ekparolas rapide, sed mi parolu pli malrapide kaj pli klare, se mi povas memori tion fari.
Mm-hmm.
Do, estas la unua epizodo en la lastaj pluraj tagoj.
Yes.
Pasis pli ol du semajnoj.
Yes, sed la...
Ĉu mi havas pretekstojn?
La komputilo estis for.
Tio, yes, tio ĝustas. La komputilo, kiun ni uzas por produkti la podcaston, estis riparata. Kaj nun estas riparita, kaj mi kontentas pri tio, sed tio postulis pli da tempo ol mi antaŭvidis. Kaj Karina revenis?
Jes, ankaŭ mi estis for. Do vi estis sen mi kaj sen komputilo.
Do vere estis iom malfacile produkti asendon sen vi kaj sen la komputilo.
Yes. Mi iris al Novlando, ke la orienta marbordo de Kanado.
Rema proxime de tie.
Yes, ĉe la alia flanko de la kontinento.
Mm-hmm.
Por viziti la gepatrojn, kiuj loĝas en Sankta Johano.
Yes, Karina estis tie dum nur 6 tagoj, sed mi sufiĉe multe sentis la mankon.
Oh.
Yes.
Oh.
Mi manĝis malbone.
Kaj vi aĉetis aferojn?
Nu, yes.
Yes. Kaj vi faris aferojn?
Ekzemple, kion mi rakontu?
Vi havas...
Mi havas novan tatuaĵon.
Yes.
Yes, mi tatuiĝis la trian fojon, kaj ĉifoje temas pri ruĝa kaj oranĝa kaj nigra suno.
Tre bela suno.
Sur la dekstra kruro.
Ĉu estas foto, Karl?
Yes, estas foto.
Jen ĝi.
Jen la foto. Magie. Mi esperas, ke vi ĉiuj povas vidi.
Ĉu vi ploris, kiam ili faris?
Ne, mi ne ploris.
Ĉu vi ploris? Oh, Karlina! Tiom da valoro. Ne?
Vi ne estis tie.
Bone.
Eble mi atendis, ĝis kiam vi foriris por fari tion, porque vi ne povus esti.
Eble estas bona ideo, ĉar vere doloras.
Nu, ne dolorega, sed ĝi daŭras longe, kaj do la doloro estas pro la konstanto.
Vi diris, ke tio postulis 90 minutoj? Proksimume?
Proksimume, jes.
Oj.
Do.
Do.
Mi tatuiĝis, kio alia?
Aĉetis
fotilon.
Jes, mi aĉetis fotilon.
Kaj jes, lastatempe mi iom tro aĉetas. Mi aĉetis novajn ŝuojn, sed tio estis necesa por la laborejo, ĉar miaj piedoj ekdoloris. Do mi serĉis novajn. Kaj Karina estas la spertulino pri ŝuoj, do mi sciis, ke ŝi havos bonan sugeston, kaj ŝi estas entuziasma pri
Birkenstock.
Estas diri ĝin germane.
Jes, mi havas du parojn kaj ŝategas ilin.
Yes, mi ne tiel interesiĝis antaŭe, ĉar ili ne aspektas tiom interesaj al mi, sed estas vere, ke che ili estas conforme, tio certas. Do,
kai vi povas porti senŝuojn.
Yes, kai tio estis grava kriterio por mi, mi tre ŝatas esti nudpieda aŭ senŝtrumpeta, kiam tio eblas. Kai povi ne porti strumpetojn ĉe la laborejo estas granda pluso. Kai do, pri kio ni parolu? Ankaŭ pri la novaj aldonoj al nia familio?
Yes.
Ĉu vi volas rakonti?
Yes, mi dimanĉe mi iris kaj venigis hejmen du karaj, tre belaj.
Karajn, belajn.
Belajn ratidojn.
Yes, denove ni havas ratojn en la domo.
Yes.
Se vi memoras, ke en decembro nia lasta rato for mortis. Kai nun ni decidis, ke ni pretas denove bonvenigi ratojn en la hejmo.
Yes. Kai ni decidis ĉifoje havi du, ĉar ili povas
akompani unu la alian, kai porque unu ne sentus sin sola, kai fakte ratoj vere devas esti kune en grupoj. Tio estas preskaŭ necesa, krom se oni povas oni havas multe da tempo por dediĉi al ili.
Ni fakte ne sciis tion, kiam ni aĉetis nur unu.
Ili estas tre sociaj bestoj.
Yes. So, kai...
Kai verŝajne multaj pensas, oh, ratoj...
Ni jam parolis pri ĉi tio?
Yes. Do, ni devos verŝajne konvinki multajn homojn, ke ratoj estas bonaj hejmbestoj.
Ni montru foton de miaj ratidoj nun. Kaj vi vidos.
Ne ancora havas tre bonan foton. Do, so bone. Kaj alia afero, kiu okupas nin lastatempe, estas festivalo en Vancouvero ĉiusomera de artfajraĵoj. Hieraŭ vespere, ekzemple, ni iris por spekti la artfajron de Ĉeĥio, kaj ĝi estis
nekredebla.
Tute miriga. Kaj mirinda afero.
Yes, kaj ankaŭ estas muziko. Ili uzas la muzikon por...
Yes, kompreneble. Parto de la spektaklo.
Nekredeble.
Kaj la ligo inter la artfajro kaj la muziko estis perfekta. Kaj tiuj rakedoj faris tute mirigajn aferojn, kiujn mi neniam vidis antaŭe. Mi ne sciis, ke artfajraĵoj povas eĉ fari kion mi vidis propraokule.
Sed la homoj estis tiom, la homoj tiom, oj.
Kaj se oni volas bone vidi, necesas iri vere en la homa maston al la plaĝo por la plej bonaj sidlokoj. Kaj kompreneble mi volis tion fari. Kio pepas?
La vestoj nun estas puraj.
La tolaĵoj mi lavas samtempe.
Yes. Kiel diri, kiam oni faras multe da aferoj samtempe?
Yes, yes.
Oh, kara. Bone do.
Oni faras multe da aferoj samtempe?
Bone.
Vi serĉas vorton por tio? Ah, ve! Mi uzas... Mi uzas Gmail, nun Gmail, por organizi la sendon. Kaj ĉio estis tie, kion mi bezonis. Do dumtempe ni devos fari ion alian. Jen estas stranga foto, ĉu ne?
Yes.
Ĉu vi vidas, kio pendas de la orelo?
Ĉu tio estas piedo?
Do sub la foto eblas legi en ĉi tiu fotaro de danne, de kiu estas la fotaro? Mi ne bone organizis min. Limaco. Kai sub la foto estas la jena teksto. Mi aĉetis por Daniel tiu ĉi orelringo farita el la vera mano de sciuro. Ĝin faris virino Sarina Brewer, ne parenco, kiu posedas la Custom Creature Taxidermy Studio. Ŝi promesas, ke la bestopartoj ne postulis la mortigon de bestoj. Ili devenas de bestoj mortigitaj de aŭtoj kaj tiel plu. Daniel tre ŝatas ĝin.
Wow.
Tio... Nu, mi comprenas kial tio povus esti ŝatata, sed...
Ne, mi ne comprenas!
sed ne de, eble ne de mi. Tio ne estos mia.
Sed mi portas la haŭton de bovoj, ledo.
Yes, tio aspektas kiel la piedo. Ĝi havas la formon. Tio estas timiga. Mi supozas ke vi povas imagi ke estas iu alia kiu ne tre ŝatus tion. Ĉu estas iu kiun vi konas, kiu ne ŝatus tion vidi? So eĉio eble?
Yes.
Do, li fakte jam reagis. Jen kion li diris pri tio. Povra to sveĉo. Kial oni eĉ montrus tion al li, aŭ eble li mem trovis ĝin? Ĉu estis li kiu tiu resendis tiun al mi, tiun foton?
Ne scias.
Kion vi scias?
Nenion.
Ne ŝercas. Kaj de do tio de sveĉo, tio pensigas min pri Tomaso. Ankaŭ Tomaso sendis ion, sed ĉu mi povos aliri ĝin? Damne, ĉiam funkcias Gmail ĝis kiam mi bezonas.
Ne estas la interreto kie ne funkcias?
Jen bone, nun ĝi funkcias.
Oh, ne.
Do, jen de Tomaso. La retpoŝtaĵo diras pli da ĉemizaj informoj. Varmajn salutojn al vi, Arono Karvina, kaj al ĉiuj aŭskultantoj. Vi tute pravas, ĉi tio estas pri la toĉemizo. Kaj ni komentis pasintfoje, ke neniu volas aĉeti toĉemizon, sen unue vidi ĝin, ĉu ne?
Do,
li respondas, vi tute pravas, neniu volas aĉeti ĉemizon, sen unue vidi ĝin. Kiam mi sendis la anoncon pri oficiala toĉemizo de Helmut Fondula, mi ne havis pretan arton por la ĉemizo, tion mi ricevis la sekvan tagon kaj kunsendas nun. Do, nun vi povas vidi ĝin. Rigardu. Nun, tie. Ĉu ne bela?
Ja, tre pasas al mi.
Jes, tre bone farita.
Ĉu Tomaso mem faris?
Verŝajne ĝi estas de Helmut.
Oh, mi bedaŭras.
Ĉio mi intencis sendi ĝustatempe por elsendiĝi en Rovo 0-0, sed nu jen varma vetero ankaŭ en Rochestro. Do, vi kulpigas la someron. Nova laboro, preparado por prezentaĵoj dum la loko en Novjorko, kaj tiel plu. Kaj tio nun estas fininta, tiu loko. Mi devos demandi pri tio.
Jes, mi bezonas raporton.
Mi volas novaĵon pri tio, jes. Cetere, Soso eĉio liberiĝis el sia kaĝo kaj kaŭzis pli da problemoj en mia domo, vi povas imagi.
Mi havas kaĝon?
Por Soso eĉio? Ĉu estas
lin en kaĝo?
Ĉu li havas la propran komputilo en la kaĝo?
Mi esperas.
Ĉar li ŝajne reklumas.
Doson.
Krome mi kunsendas foton de Soso eĉio kaj Helmut de pli feliĉaj tagoj. Jen, vi povas vidi. Antaŭ la alveno de Idistino Stiurino. Responde al la demando de Karlina, mi ne scias ŝian veran nomon, sed Helmut nomas ŝin Skurelino, kaj Soso eĉio nomas ŝin Sosoenjo. Kial Helmut estas nuda? Li atendas la alvenon de sia oficiala ĉemizo, kompreneble. Lasta demando, vi diris, ke vi uzos ĉiun kontribuon krom se ĝi aĉos. Ĉu vi ricevas aĉajn kontribuojn krom la miajn? Amike salutas, Tomaso. Krom la viajn, ĉu mi ofte ricevas aĉaĵojn?
Ĝis nun neniam.
Tio estis pli teoria politiko pri aĉaĵoj ol io, kiun mi fakte efektivigis. Sed se io aparte aĉos, eble mi ne inkluzivos ĝin. Se mi ja volas esti la voĉo de Esperantujo.
Eĉ la
Esperantuaĉo. Jes, kaj eble estos aĉuloj inter la esperantistaro.
Estas aciuloj ĉie?
Tio eblas.
Oni devas vivi kun ili?
Ne, vi portas viajn stel-orelringojn.
Ja.
Tre bele. Ĉu vi faris tion intence por la registrado?
Ne.
Do mi foruzas tro da tempo. Ek al la sekva ero. Kio estas... mi ne pretas. Diru ion amuzan, dum mi pretigos vin.
Do.
Tre bone farita, dankon. Jen mesaĝo de Mike. Ĝi diras koran dankon... No, tie estas de mi. Li diras saluton Arona kaj Karina. Mi skribis kaj registris malgrandan pecon por Radio Verda. Ĝi estas rilata al la nuna situacio en la Mezoriento. Vi povas aŭskulti ĝin ĉi tie kaj li donas la dosieron. Do, mi diris, ke jes, mi inkluzivos ĝin en la venonta epizodo.
Bone. Serioza.
Kaj
pli serioza.
Pli serioza kontribuaĵo. Kaj tio estas tute taŭga.
Ĉar ĉi tie, ĉe Radio Verda, ni estas serioza kaj malserioza.
Kiu estas kiu?
Kiu?
Ĉu ni estas seriozaj kaj malseriozaj, aŭ ĉu estas nur unu estas unu kaj unu estas la
alia? Ne, ne, ne. Ni kune estas ambaŭ.
Bone.
Ĉiam, samtempe.
Ĉiuokaze, jen la komento de la voĉregistraĵo de Mike.
Saluton amikoj. Mi estas certa, ke ĉiu aŭdis aŭ legis pri la situacio en la Mezoriento. Kiam mi unue aŭdis pri la forkapto de soldatoj kaj la israela respondo, mi rememoris viziton al Israelo. Antaŭ universitato mi studis la hebrean en Haifa, Israelo, dum la somero. Tie mi loĝis en apartamento kun arabo Najib. Li studis geografion. Mi honte devas konfesi, ke kiam mi unue vidis Najib, mi sentis malkomforto. Nia unua renkonto estis proksima al la 11 de septembro, kaj en Usono ekzistis subkonscia timo de arabaj teroristoj. Mi havas multajn arabajn amikojn en Usono, kaj mia hejma universitato samŝambrano estas irana. Mi ĉiam rigardis min sen antaŭjuĝa kaj malksenofoba. Tamen mi timis arabojn fremdajn. Eĉ hodiaŭ mi ne scias, kial mi timis. Verŝajne forte staros muroj de miljaroj. Estas klare, ke logike nenia timo de Najib estas ĝusta, kaj kun kelka peno mi provis amikiĝi kun li. Post monato mi proksimiĝis kaj li prezentis min al sia amikoj kaj enakviĝis min en kulturo arabo. La plej granda parto de mia hebrea estas lernata dum parolado kun li kaj lia amikoj. Antaŭ la fino de mia tempo en Israelo, mi vizitis lian vilaĝo, kiu estis situata apud Karmiel. Kiam mi estis leganta pri la nuna situacio, mi legis, ke raketoj falis sur Karmiel, kie loĝas miaj parencoj, sed mi pli timas por la vilaĝo de Najib ol Karmiel. Mi subite rememoris mia unua renkonto kun Najib kaj ridis. Felice, mi scipovas la hebrean kaj povis paroli kun Najib, kiu estis malsamlingvano. Ĝi permesis al mi konfronti mian nekonatan rasismon. Eble, se ĉiu parolis unu lingvon, ekzistus malpli da rasistoj. Ĉiam mi aŭdis pri la konflikto en la Mezoriento, mi demandis min, en kia mondo ni povus vivi, se ni ĉiu parolus Esperanton, eble, sur neŭtrala lingva fundamento, komprenante unu la alian, la popolo faras en konsento unu grandan rondon familian.
Koran dankon pro tio, Mike, tio estis tre bona. Mi konsentas kun vi, ke kompreni unu la alian estas tre grave por forigi xenofobion kaj rasismon, ĉar la bazo de la plimulto de timoj laŭ mi estas nescio, simple, ĉu ne? Kaj ju pli oni povas ekkoni iun malsaman homon, des malpli oni timas.
Yeah,
des pli oni toleras diversetson. Damne!
Mi bedauras, carai.
Tial ne nio giuste funkcias por mi, hodio. Sed do, vere, estos bone ke vi mem havis tiun sperton, kai povis lerni el tre propra sperto, tre proxime al via coro. Mi pensas ke ni jam eble finu la hodiaŭan elsendon iom hazardan kai malbone preparitan, ĉar vere ĝi iom longas nun, kaj mi scias ke pro la manko de elsendo dum la lastaj kelkaj semajnoj ni atendu pli longan epizodon, sed ni eble atendu por aŭskultigi kelkajn erojn. Ekzemple, mi havas detlefaĵon denove.
Ĉu?
Jes, sed vi devos atendi por aŭdi tion ĝis la venonta fojo. Kaj estos ankaŭ pecoj aŭ eĉ eble plenaj intervjuoj, kiuj venos baldaŭ de la UCO en Florenzo.
Oh, yes!
Estas Cyril Urstel tie, kiu registras gravulojn, kaj tio plu.
Ah, mi tute forgesis, ke tio okazis lastatempe.
Estas, jes, mi ne aŭdis multon pri ĝi ankoraŭ, sed espereble mi aŭdos pli en tiuj registaroj. Do ĝis tiam, salutas vin Aron. En Vancouver, Canadá. Santón, Kai.
Sí.
Isla Realdo. Sí.